ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ እዋን ጸሎት ጅምዓት ኣብ ክልተ መሳጊድ ኒውዚላንድ ከተማ ክራይስት ቸርች ኣብ ዝተፈጸሙ መጥቃዕቲ ካብ መንጎ ዝቆሰሉ ኢትዮጵያውያን ከም ዝርከብዎም ተፈሊጡ። ጃለነ ገመዳ ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ንሓደ ናይ ዓይኒ ምስክር ካብቲ መጥቃዕቲ ብሂወት ዘምለጠ ኢትዮጵያ እውን ኣዘራሪባ ኣላ ምን ያፈልጢ
ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ 15 መጋቢት 2019 ኣብ ኒውዚላንድ ከተማ ክራይስት ቸርች ሓደ ዕጡቅ ኣብ ልዕሊ ክልተ መሳጊድ ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ተኽሲ ከፊቱ 50 ሰባት ቀቲሉ 30 ሰባት ኣቁሲሉ ኣብ ሆስፒታል ኣብ ሕክምና ይርከቡ። ኣብ እዋን እቲ መጥቃዕቲ ዝነበሩን ብሂወት ካብ ዝተረፉን ሓደ ኢትዮጵያዊ ኣቶ ዓብድልቃድር ኣባጋሮ እዩ። ብዛዕባ እቲ ኩነታት ክገልጽ ከሎ ኮፍ ኢሎም ኢማም ናይቲ መስጊድ ዝህብዎ ትምህርቲ ሃይማኖት እናሰምዑ ከለዉ ድምፂ ከም ሰምዑን ናይ ኤሌክትሪክ ምግጫው ዝፈጠሮ ድምፂ መሲልዎም ከም ዝነበረ ግን ከዓ እቲ ድምፂ ተኽሲ ቀፂሉ ንሰባት ካብ ፀጋም ንየማን እናቐተለ ናብ ከባቢና መፅኡ ኢሉሎም። ብድሕሪኡ ዓብድልቃድር ካሃድም ከም ዘይክእል ስለ ዝፈለጥኩ ኣብ መሬት በጥ ኢለ ድሕሪ ምባል ከምዚ ይብል
ኣኒ በኩማ ታውን ሰናት ኣቱማንቲ ሴጋ ኣኩማ ለመድወያ
ልክዕ ከም ዝሞተ ሰብ ትንፋሰይ ኣጥፊአ ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ናይ መፅሓፍቲ መቐመጢ ወይ ሸልፍ ወይ ድማ ካብሒ ኣብ ልዕለይ ኣውዲቐ ፀቒጡ ንደጢፈ ተኩሱ ድሕሪ ምቕታሉ ሰባት ምማቶም በብሓደ ድሕሪ ምርግጋፁ እዩ ከይዱ።
እቲ ተኽሲ ጠጠም ምስ በለ ሰባት ከዕውዩ ምስ ጀመሩ ኣነ ከዓ ካብቲ ዝተፃጥኮ ተሲአ ዝበለ ዓብደልቃድር። ፖሊስ እውን ከም ዝመፀን ኣምቡላንሳት እውን መፅአን ዘዝቆሰሉ ናብ ሆስፒታል ከመላልሳ ጀሚረን ክብል ተዛሪብሎም። ኣብቲ ሆስፒታል ደም ሰባት ከም ውሕጂ ከም ዝወሓዘ እውን ይዛረብ። በቲ መጥቃዕቲ ትዕጡቅ ካብ መንጎ ዝቆሰሉ እቶም ክልተ ኢትዮጵያውያን ዕርክቱ ምዃኖምን እቲ ሓደ ብፅኑዕ ቆሲሉ ኣብ ፅንቱር ኩነታት ከም ዘሎ ዓብድልቃድር ኣባጋሮ ንመሳርሕትና ጃለነ ገመዳ ገሊጹላ ኣሎ።